Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Hele den der idé om falske erindringer, det var et begreb, der opstod i midten af 90'erne, fordi der var rigtig mange sager om noget, man kaldte for genfundne erindringer, hvor folk pludselig kunne komme til at huske noget, der var sket, da de var børn, og det var typisk sådan noget med overgreb.
Og det er jo fordi, at vi har nogle hukommelsesstrukturer, der ligesom eller en hjerne, der tolker ind på det her ord, at hvis du spørger mig omkring, hvor hurtigt noget kørte dengang, de smadrede ind i hinanden, så antager jeg også lige pludselig noget omkring situationen.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi falske erindringer. Hvad er det, og hvordan opstår de?
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Dorte Berntsen og Thomas Alrik Sørensen. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Jeg hedder Jais Bejstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm. Ja, der står falske erindringer på dagens hjernemenu. Og vi er særligt interesseret i, hvorfor de opstår. Det spørgsmål, det bliver besvaret senere i podcasten.
Yes, og hvorfor tager vi emnet op? Det gør vi, fordi Emma Hein skrev til os på vores Instagram, og Emma ville rigtig gerne vide noget om falske erindringer. Og når vores kære lyttere vil vide noget, Asbjørn, så kommer Brainstorm til undsætning.
Ja, lige præcis. Og apropos det her hjerneviden, så kan man sidst i podcasten høre næste episode af Albert Geddes Hjerneskole. Og i den her episode, der handler det om neurotransmittere. Helt kort, så er det de signalstoffer, som vores nerveceller op i hjernen, de sender til hinanden.
Ja, og inden Hjerneskolen åbner, kan du høre to værter, der skamfuldt må indrømme, at de har lavet en fejl.
Er du nogensinde blevet væk i et indkøbscenter i din barndom? Hvis du ikke kan huske det, så prøv lige at tænke over det. Prøv at forestille dig en mulig situation, hvor det kunne have foregået. Få alle detaljerne med. Hvilket indkøbscenter kunne det have været, og hvordan så der ud?
Og så prøv at gentage øvelsen nogle gange. Så sker der ofte det, at erindringer, som du først ikke troede, at du rummede, kom frem fra glemslens tåger. Og jo mere du tænker over dem, jo mere livagtige kan de blive.
Der er kun ét problem ved dem, og det er, at der kan være tale om fantasier, som er blevet til falske erindringer.
Og sådan starter kapitel 15 i bogen 20 psykologiske eksperimenter, der ændrede vores syn på mennesket, som vi har kigget lidt i. Spændende bog. Eller rettere sagt, sådan starter kapitlet nogenlunde i hvert fald, fordi teksten, du lige har hørt, er nemlig skamløst parafraseret af os to skamløse værter, og vores hukommelses egne tåger lægger grundlaget for at det, vi lige har sagt.
Ja.
Er det rigtigt? Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig
rigtigt. Det er op
rigtigt.
Til vores hukommelse.
Vi har selv lige plukket lidt.
Ja.
Men hvis du nu har siddet derude og er kommet i tanke om sådan en situation, hvor du blev væk i et indkøbscenter, så kan det jo faktisk også godt være, at det er rigtigt nok. Men det kan også godt være, at vi to har lykkedes med at plante et falsk minde hos dig.
Ja, og det håber vi ikke.
Nej.
Trods alt. Men det her eksempel med indkøbscenter, det er ikke noget, vi bare lige siger, bare for lige at nævne indkøbscenter. Det er altså noget, som der er en god grund til, at vi lige kigger nærmere på i den her forbindelse med falske erindringer. Og vi vender tilbage til det her eksempel med indkøbscenteret senere i podcasten.
Først og fremmest, så skal vi lige lære lidt om vores hukommelse. Forskning viser, at vores erindringer kan være fyldt med fejl, og selvom du måske synes, at du kan huske alting, så er det altså ikke tilfældet.
Ja, det forklarer, prøver jeg at sige. Jeg har glemt, hvordan man siger forklarer. Ja, det forklarer Dorte Berntsen, som er centerleder på Center for Selvbiografisk Hukommelse og professor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, og det forklarer Dorte her.
Jamen det er fordi, at hukommelsen ikke er sådan en videooptager, der bare tager et præcist billede eller film af, hvad der foregår. Der er rigtig mange steder i processen, hvor der kan ske nogle forandringer. Allerede når du oplever det, så er det nogle ting, du har opmærksomhed på, og andre ting, du ikke har opmærksomhed på. Rigtig mange ting, vi ikke er opmærksomme på, som vi så derfor selvfølgelig heller ikke efterfølgende kan huske. Men selv med de ting, vi får læret i hukommelsen, og får, altså lægger mærke til at få læret i hukommelsen, der vil man tit også få skiftet detaljer ud, eller få eller glemme nogle ting. Og det er simpelthen fordi, at hukommelsen netop er sådan en, vi kalder det en rekonstruktiv eller en konstruktiv proces. Altså vi konstruerer vores minder, kan man sige, ud fra både den konkrete information, der måtte være bevaret i hukommelsen, men også det, vi sådan generelt ved om verdens indretning og vores eget liv. Det bruger vi til at fylde huller ud med, til at skabe sammenhæng med, hvis ikke der er sammenhæng. Så vi lægger til og trækker fra, når vi erindrer noget.
Dorte Berntsen, som du lige hørte her, det er hende, der har bidraget til den her bog, 20 psykologiske eksperimenter, der ændrede vores syn på mennesket, som vi lige nævnte her tidligere.
Der er det på plads.
Ja.
Men det er spændende. Og det er noget, vi har talt om tidligere i en anden episode, det der med, at vores hukommelse er ikke som et kamera.
Nej.
Og dertil hørende harddisk.
Nej. Der er ting, som vi har vores opmærksomhed på. De kan måske godt lige blive gemt, men derudover så fylder vi jo sådan set bare ud med vores generelle viden om verden.
Ja,
om de og ting, der plejer at
ske. En måde lige at understrege det, det er jo noget, som man lige kan gribe efter i sådan formidlingsværktøjskassen, og det er metafor.
Ja.
Og du har fundet på en stærk ølmetafor, Asbjørn.
Ja, jeg sad tilfældigvis lige og tænkte på øl, da jeg fik den her idé her, men altså lad os lige kaste os ud i det. En ting er jo, at virkeligheden den ikke sådan gemmes en til en. Lad os sige, at den bliver ikke puttet på flaske en til en i første omgang. Og så noget andet er, at så ligger den i den her flaske og gærer lidt videre. Den ændrer lidt struktur, som en god belgisk øl jo gør nede i vores hukommelses ølkælder.
Ej, hvor bliver tørt det der.
Ja, ikke?
Og så er det jo så det spændende, hver gang vi så hiver proppen af ølflasken og hælder øllet op og smager på den, så ændrer smagen sig en smule.
Ja, så der er faktisk flere steder, hvor det ligesom kan gå galt. Thomas Alrik Sørensen, der er lektor på Center for Cognitive Neuroscience ved Aalborg Universitet, vi ved ikke lige, hvad han synes om vores ølmetaforer, men han er på linje med Dorte Berntsen, og han fortæller her, at hukommelsen langt fra er en fast substans.
Når vi så lærer den her information igen, så ligger den ikke uberørt hen. Og det er jo sådan lidt en udfordring i forhold til områder som retspsykologi og så videre, ikke? Fordi at den her idé om, at et vidne for eksempel kan genkalde sig begivenhederne præcis som de skete, det kommer det til sådan at rykke lidt ved, fordi at hukommelsen måske ikke er sådan en fast substans her. Når vi genkalder et minde, ikke, så genlever vi det jo på en eller anden måde igen, ikke? I en ny kontekst i forhold til det her. Og det, du spørger ind til med, om vores nuværende situation kan påvirke, hvad er det for nogle minder og sådan noget, vi genkalder, så ved vi jo, at hvis vi er i en lignende situation som den oprindelige, hvor vi oplevede noget i, så er det lidt nemmere at genkalde det her minde her i forhold til, hvis vi ikke er i den her situation. Der har været lavet nogle forskellige eksperimenter, der prøver at så kigge ind på, hvad der sker der med indlæring for eksempel i forskellige situationer, når vi så efterfølgende skal hvad hedder det, tilgå de her erindringer her igen. Så situationen kan helt klart, hvad skal man sige, betyde noget i forhold til at genkalde erindringen.
Ja, så når vi genkalder et minde, så ændrer det sig faktisk. Altså, så for hver gang vi har genkaldt det, så ændrer det sig en lille smule.
Ja, og man kender jo godt det udtryk, min hukommelse er hullet som en si.
Ja.
Og der skal man måske begynde at sådan, gå rundt og sige til hverdag, min hukommelse er som øl. Fordi at det er jo den metafor, vi er gang i her, og det er det, jeg synes, der er så spændende, det er, at øllet i flasken repræsenterer ikke virkeligheden.
Nej.
Ikke fuldstændig.
Nej, nej, nej.
Og det er i skiftende grad, ikke?
Ja.
Og så ændrer det her øl også smag, hver gang du åbner flasken.
Ja.
Godt. Så langt, så godt. Vores hukommelse er fyldt med fejl. Se med. Det vil vi godt slå fast.
Mm.
Og nu er vi nået til det, som vi egentlig skal tale om, falske erindringer. Forskning har nemlig vist, at hukommelsen er så flydende, at det er muligt for andre mennesker at plante falske minder hos os.
Ja, men hvordan er det nu, man lige ved det? Det skal man huske at spørge om. Op gennem 80'erne og 90'erne, så bredte der sig sådan en opfattelse blandt psykologer og psykiater om, at baggrunden for mange psykiske problemer, det var sådan nogle fortrængte minder, for eksempel om seksuelle overgreb i barndommen.
Mm. Og for at kunne komme sine aktuelle problemer til livs, blev det derfor vigtigt for psykologer, at patienten fik gravet de her fortrængte minder frem. Og hvis patienterne svarede, at de ikke havde nogen erindring om noget, blev de ofte informeret om, at det var en almindelig reaktion på følelsesmæssigt belastende oplevelser, at man senere intet husker om det.
Ja, og det er altså en påstand uden videnskabeligt belæg, både dengang og i dag. Det fortæller Dorte Berntsen, og derfor begyndte forskerne også dengang at blive skeptiske. Det fortæller hun lidt om her.
Hele den der idé om falske erindringer, som det var et begreb, der opstod i midten af 90'erne, fordi der var rigtig mange sager om noget, man kaldte for genfundne erindringer, hvor folk pludselig kunne komme til at huske noget, der var sket, da de var børn, og det var typisk sådan noget med overgreb, og det var typisk noget, de fandt frem til i forbindelse med psykoterapi. Og det fik nogen til at blive skeptiske til at spørge, jamen, kan det virkelig alt sammen passe, eller kunne det ske, at den her terapeutiske proces den faktisk kom til at fremkalde falske erindringer? Netop fordi der måske har været en vedvarende bestræbelse på at prøve at huske noget bestemt. Og hvis man vedvarende prøver på at få noget bestemt frem fra hukommelsen, og virkelig prøver sådan at grave, og det må jo være sket og så videre, og fordi ellers havde jeg ikke de her symptomer, jamen så kan det selvfølgelig være, at man finder noget rigtigt frem, men det kan altså også godt være, at man kommer til at bilde sig selv noget ind, der faktisk ikke er rigtigt, og samtidig endda have en livagtig, jeg vil ikke sige erindring, men altså en livagtig falsk erindring for det.
Spændende med noget historisk baggrund på det her falske erindringer-emne, og dens historiske rod i det her med psykologer der, og de her fortrængte minder om for eksempel seksuel overgreb. Og det, ja, det rejser skepsis, ikke?
Jo, lige præcis.
Og hvad hedder det? Og den skepsis kan også ligesom underbygges allerede fra et eksperiment fra 70'erne, hvor det var, at man fandt ud af, at det var muligt at påvirke andre menneskers erindringer, og endda også plante detaljer, der aldrig havde været til stede i det øjeblik, man prøvede at huske.
Ja, lige præcis. Det var i 1974, der lavede de to amerikanske psykologer, Elizabeth Loftus og John Palmer, et eksperiment, hvor de bad 5 forskellige forsøgsgrupper om at forholde sig til en video af et trafikuheld.
Og videoen var den samme for alle grupper, men de fik præsenteret den lidt forskelligt. Deltagerne skulle nemlig svare på, hvor meget fart de vurderede, at bilerne havde, da de ramte hinanden.
Ja, og det er interessant, at du siger ramte, fordi de her grupper fik introduceret forskellige ord. En gruppe fik ordet, at bilerne smadrede ind i hinanden, og en anden gruppe fik at vide, at bilerne stødte ind i hinanden. Og så skulle de vurdere, hvor hurtigt de her biler kørte i trafikuheldet. Og gruppen, som fik præsenteret ulykken med ordet smadrede, de vurderede, at bilerne kørte markant hurtigere end de andre.
Og flere dage senere blev de to grupper så spurgt til uheldet, og her fandt forskerne noget meget interessant. Det fortæller Thomas Alrik Sørensen her.
Det, der var måske særlig interessant, det var, at ugen efter, så tog man dem så ind igen og spurgte om, hvorvidt at de havde set knust glas i den her video, de så. Der var ikke nogen ruder, der var knust i det. Men de, der havde fået det her stærke udsigtsord ind, de havde en markant højere chance for at så faktisk sige, at der havde været knust glas i dem. Og det er jo fordi, at vi har nogle hukommelsestrukturer, der ligesom, eller en hjerne, der tolker ind på det her ord, at hvis du spørger mig omkring, hvor hurtigt noget kørte dengang, de smadrede ind i hinanden, så antager jeg også lige pludselig noget omkring situationen, som gør, at jeg laver en vurdering om, at det her færdselsuheld nok har været kraftigere, end det reelt set var. Og det sætter nogle fordringer til, når vi for eksempel afhører vidner og sådan noget i dag, at vi er meget mere forsigtige omkring de her interviews, der bliver lavet, for ikke at forurene det her oprindelige minde, som vi jo egentlig gerne vil ind til i sådan en situation.
Ja,
yes.
Så der har simpelthen været deltagere, som har tænkt, jamen selvfølgelig var der knust glas, når de her to biler smadrede ind hinanden, selvom de aldrig har set knust glas.
Ja, og lad os lige opsummere, fordi jeg i talestunden er allerede ved at glemme, hvad det er, vi har været omkring i den her podcast, der er jo på. Så vores hukommelse er som øl.
Ja.
Belgisk øl.
Ja.
Vildgæret øl. Og andre mennesker kan beskrive øllet, når vi skal huske på det, og så, ja, og så bare de der tillægsord, de kan ændre vores minde om øllet.
Ja.
For eksempel, hvis der er, så spørger, hey, fik du en god øl? Og så siger du så, eller et eller andet. Eller, nej, det der med, altså, så kan jeg påvirke din historie om øl.
Ja, ja, men det er jo lidt det der, de begge to kommer ind på, Dorte og Thomas, med, at den nuværende situation kan ligesom farve mindet. Ikke? Ja. Altså, hvis du får noget at vide om mindet, og så tænker du, gud ja, der var noget om det der minde, og så glemmer du lige at være ops på, jamen det ord, de brugte, var måske lige voldsomt nok.
Ja.
Ja,
og det eneste, jeg kan tænke på, det er øl lige nu. Og der, ja, der situationen farver jo også min lyst til øl, fordi, ja, det er så mega varmt, ikke?
Ja, lige præcis. Men det viste sig i hvert fald i det her studie, at det var muligt at plante falske detaljer i andres minder. Men helt igennem falske minder, kunne det være muligt?
Dam, dam, dam! I starten af den her podcast, så bad vi jer, kære lyttere, om at tænke over, om I må en gang var blevet væk i et indkøbscenter.
Ja, og som vi også fik nævnt, så var det ikke et helt tilfældigt eksempel.
Nej.
I 1995, der lavede Elisabeth Loftus, som også lavede det andet studie, vi lige fortalte om her, hun lavede endnu et studie af falske erindringer, og den her gang, der var det sammen med Jacqueline Pickrell.
Mm. Og i studiet deltog 24 forsøgspersoner og 24 såkaldt fortællere.
Ja, og den ene, som vi kan kalde fortælleren, skulle have kendskab til den andens barndom. Så det kunne for eksempel være en mor, mens forsøgsdeltageren var hendes voksne søn.
Og fortællerens rolle var at frembringe beskrivelser af tre virkelige hændelser i forsøgsdeltagerens barndom. Og så ud over de tre vigtige eller rigtige retter begivenheder, tilføjede forskerne og fortællerne sammen en opdigtet begivenhed om at blive væk i et indkøbscenter.
Ja, så der var altså tre rigtige historier og en falsk.
Ja.
Men forskerne, de sikrede sig også lige, at deltageren faktisk aldrig var blevet væk i et indkøbscenter, fordi det ville jo være lidt, lidt uheldigt for studiet, ja, kan man sige.
Der ville være en fejlkilde der, ja, kan man sige. Forsøgsdeltageren fik så et hæfte med de fire historier og blev bedt om at skrive, hvad han eller hun selv kunne huske om hændelsen. Og hvis han eller hun ikke kunne huske begivenheden, skulle de angive dette.
Ja, og det skal måske også lige nævnes, at forsøgspersonerne, de troede, det her studie, det handlede om, sådan, hvor god er hukommelsen. Altså sådan, ja. Så de prøvede jo at huske så meget som muligt.
Og det er også fedt, det hæfter.
Ja.
Det kan jeg godt lide. Det minder mig om min egen skolegang.
Det var det i 90'erne, ja, jo.
Hej, husk at udfylde jeres hæfter.
Ja, lige præcis. Og så havde man tegnet hele maven, og så var det noget skidt. Nå. Hæfterne, de blev udsendt til forsøgspersonerne under dække af, at man var interesseret i at, ja, undersøge, hvor meget folk kunne huske fra deres barndom. Det fik jeg lige nævnt før.
Ja, ja, ja. Jeg tror aldrig, jeg grinede af ordet hæfte før. Jeg ved ikke, om det er simpelthen sådan delirium, I vil ryge ind i her.
Nej.
Godt, men efter personerne havde udfyldt hæfterne,
ja,
så blev det indkaldt til to opfølgende interviews med 1 til 2 ugers mellemrum. Og her bliver det bedt om at fortælle, hvad de kan huske fra de fire begivenheder. Og nu bliver det spændende.
Ja, fordi en fjerdedel af personerne svarede ved begge de her interviews, at de helt eller delvist huskede den opdigtede begivenhed.
Okay. Har alle forstået det? Jeg vil ønske igen, at lytterne kunne række hånden op og sige ja.
Ja.
Eller nej.
Men altså, tre falske historier.
En rigtig.
Nej. Tre rigtige historier. En falsk historie. Og en fjerdedel af forsøgsdeltagerne troede simpelthen, at den her historie, den falske historie, var,
ja,
rigtig.
Så hvad er det, det viser? Det viser, at ja, det er muligt at plante falske erindringer.
Ja.
Vi er hæfter os.
Ja, det hæftede jeg mig også ved.
Godt.
Så langt så godt. Det er altså muligt at plante falske erindringer. Men nu skal vi have svar på det allervigtigste. Hvorfor?
Trommevivl. Fordi hvad er det i vores hjerner, der gør, at vi kan komme til at tro noget fiktivt? Som anden person fortæller os, at det kan blive så virkeligt i vores hoveder, at vi tror, at vi selv oplevede det. Hvad er svaret? Og Dorte har svaret, og hun svarer nu.
En af grundene til, at det kan lade sig gøre, at få folk til at tro, og også, så at sige, genopleve, altså i tankerne, noget, de reelt ikke har oplevet før. For eksempel at være blevet væk i supermarkedet, da de var børn, eller være kommet til at spille pund over brudens forældre til et bryllup eller lignende, for nu tager jeg lige nogle eksempler på nogle studier, der er lavet. Det er simpelthen fordi, at erindringsevnen og fantasien er meget tæt forbundne færdigheder. Man kan se, når man på mange forskellige lederkanter, også når man laver hjernescanning-studier, at altså, og lægger folk ind i sådan en hjernescanner og beder dem om at forestille sig konkrete begivenheder i fremtiden, eller huske konkrete oplevelser, de har haft i fortiden, altså ting, de allerede har oplevet, så er det faktisk meget de samme områder i hjernen, der viser øget aktivitet. Og det giver måske meget god mening, når man bare sådan tænker over det for sig selv også, fordi hvis du prøver at forestille dig noget, der du skal lave i morgen, eller i sommerferien, om nogle uger, jamen så trækker du også meget på dine erindringer, så trækker du også meget på det du måske lavede sidste år, eller altså, de har ligesom en fremtidsforestilling, har ligesom nogle af de samme kvaliteter som erindringer. Det er også meget visuelle forestillingsbilleder, der går igen ved begge, i hvert fald for de fleste mennesker. Så derfor kan man altså godt plante falske erindringer ved at få folk til at overveje muligheden af, at de måtte have været ude for det ene eller det andet. Og det er der lavet studier, der viser, at man godt kan få folk til at danne egentlig livagtige falske erindringer om noget, de reelt ikke har været ude for.
Ja, jeg synes, det er enormt fascinerende, det Dorte, hun fortæller her. Men lad os lige prøve at opsummere det, og så synes jeg lige, vi kan snakke lidt om det bagefter.
Godt.
Altså, hjernescanninger viser, at områder, som er involveret i forestillinger om fremtiden, de også er aktive, når vi skal huske noget.
Ja, og både fantasi, altså evnen til at tænke på fremtiden for eksempel, og erindringer er for de fleste menneskers vedkommende visuelle forestillingsbilleder. Og at de her visuelle forestillingsbilleder vil overordnet set have sådan lidt samme karakter i vores bevidsthed.
Ja, og så overlappet her mellem fantasi og virkelighed er i virkeligheden årsagen til, at man kan have falske erindringer. Boom!
Mic drop!
Ja.
Der var svaret.
Ja, og forsvinder vi en røgsky. Nej, jeg synes faktisk, altså det her er mega spændende, og jeg synes også godt, at jeg kan relatere til det, for jeg synes tit, når jeg prøver at huske tilbage på noget fra min barndom, der er sket for lang tid siden, så kommer jeg lidt i tvivl om, er det noget, der er sket? Er det noget, jeg har drømt? Er det noget, jeg er blevet fortalt? Eller har jeg bare set et billede af en situation, og så har jeg tænkt, nå, jeg ville bygge et snemand dengang, eller et eller andet?
Ja, jeg vil også sige, at jeg er blevet mere og mere opmærksom på hukommelsens bedrageriske svigt. Jo ældre jeg er blevet, så gammel er jeg jo heller ikke. Trods alt. 36 år gammel.
Det er ingen alder.
36 år ung. Ja.
Her til sidst, så skal vi også lige have et overordnet perspektiv på hukommelse. Fordi hvorfor har vi overhovedet evnen til at erindre?
Ja.
Thomas Alrik Sørensen, han fortæller, at hele meningen med, at vi skal huske på ting, slet ikke er, at vi skal sidde i den her lænestol og drømme os tilbage, som du lige snakkede om, Jais. Nej, vi skal faktisk bruge hukommelsen til at forberede os på fremtiden. Det fortæller Thomas Alrik Sørensen her.
Jeg tror, der er mange, der sådan ligesom tænker på den måde, ikke? Fordi vi tænker på, at de her hukommelser, ikke? Det er jo, hvad lavede vi den sidste fødselsdag eller juleaften eller sådan et eller andet. Men noget af det, som jo er rigtig essentielt i forhold til vores erindringer, det er faktisk det her med at kunne gemme noget information, som har betydning for os nu her, og som vi skal gøre senere, og så kan vi hive det frem på et rigtigt tidspunkt, og så kan vi så handle ud for det. Så det kan være sådan noget som, inden vi tager afsted om morgenen, at vi kigger i køleskabet og ser, jeg skal huske at købe mælk, inden at jeg tager hjem fra arbejde, eller hvad det nu kan være af ting. Typisk så er det noget, vi kalder prospektiv hukommelse, altså hukommelsen for fremadrettede ting. Og det er jo ret vigtigt, at vi ligesom ikke skal hele tiden holde fast i, at jeg skal købe mælk, mens vi sidder og er på arbejde i 7 timer, men vi ligesom kan lade det gå, og så hive det frem, når det bliver relevant på vejen hjem igen. Så det er sådan en af de ting, hvor at det måske mere af det, som erindringen har til formål, at vi kan agere fremadrettet i tid. Jo.
Ja.
Jeg skal faktisk hjem og købe mælk.
Ja, det må du hellere lige lave. Har du husket at lagre det i hjernen?
Jamen, det bliver jeg helt i tvivl om nu, ikke?
Ja,
det, er helt
det har du så. Du kan huske det.
Ja, men det kan godt være, at jeg lige skal høre det her klip med Thomas, hvis jeg glemmer at huske på det. Ja, men altså super spændende. Og ja. Det eneste, jeg kan tænke på nu, det er øl og mælk. Men jeg håber, at Emma Hein og alle de andre dejlige lyttere er blevet klogere på falske erindringer.
Ja,
det håber jeg. Er du også blevet det?
Helt sikkert.
Godt.
Men apropos falske erindringer, så skal vi jo faktisk også lige fortælle noget, fordi vi kom til at levere en falsk information i sidste episode.
Åh gud. Vi kom nemlig til at sige, at Nanette Moldebes, hun var med i episoden om Tourettes. Vi kom til at forfremme Nanette med et trylleslag.
Ja.
Var hun blevet overlæge og leder af Tourettes klinikken i Herlev?
Ja.
Og er hun det?
Nej, det er falsk. Det sande er, at hun er afdelingslæge på Tourettes klinikken på Herlev Hospital. Men det er altså rigtigt nok, at hun er klinisk lektor på Københavns Universitet, som vi også fik sagt.
Og der kan man lige forestille sig, at den rigtige leder af Tourettes klinikken hørte den her podcast, og så fik morgenkaffen galt i halsen, ja, og sagde, Nanette, har du fået mit job?
Jeg håber ikke, der er fløjet nogle mails rundt der, men nu har vi i hvert fald sagt det rigtigt.
Godt, endelig lykkedes det os.
Ja.
Og nu er vi nået til slutningen af denne episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Ja, og lige om lidt så åbner Albert Gedde endnu en gang sin hjerneskole, og vil man have mere Brainstorm, så kan du også lige hoppe over på Instagram på din smartphone. Der er hjerner, der er fraklip, der er memes og alt muligt andet godt.
Er der hæfter?
Det kan der måske komme en dag, men den hedder altså brainstorm.podcast. Hold øje.
Hold øje med den. Mit navn er Jens Bastum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes hjerneskole. 6. lektion handler om neurotransmittorer, som er stoffer, der udskilles, afgives af den ene nervecelle og modtages på en receptor af den anden nervecelle. Det er kort sagt det næste skridt i kommunikationen mellem nerveceller. Og neurotransmittorer er uhyre vigtige, for der er utrolig mange af dem, og de har alle sammen deres ganske særlige virkning på receptorerne. Det vil sige, at den måde en nervecelle videregiver information til en anden nervecelle, er netop ved at vælge den neurotransmitter, som giver en bestemt virkning på en neuroreceptor på den modtagende nervecelle. Og disse neurotransmittorer inddeles i mange forskellige grupper, og det interessante er, at mange af de stoffer, som vi kender til fra lægeverdenen og fra misbrugsverdenen, i virkeligheden er stoffer, der kopierer virkningen af hjernens egne neurotransmittorer.